Katu uskottava tietosuoja podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamagasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioäänenä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja rajoitukset soveltuvat. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja voit seurata myös Twitterissä meitä tunnuksella TS-magasiini. Tallennamme tätä nyt helmikuussa 2023. Mitä uutta, Hanna, meillä tänään on?
Meillä on paljon uutta ja mielenkiintoista ja tällä kertaa on käsillä jakso, jossa meillä on ollut ilo ja kunnia saada jälleen paikalle haastateltava. Me teemme tätä tosiaan yksityishenkilöinä, mutta tällä kertaa haastateltava henkilö löytyy meidän työpaikaltamme, eli OP-ryhmän kollega on saatu iloksemme tänne paikalle ja hän on lakimies Sebastian Pohja. Tervetuloa Sebastian Makasiiniin.
Kiitoksia ja oikein mukava olla täällä teidän kanssa.
Ja syy, miksi olemme tänne nyt niin sanotusti kollegan kutsuneet, on se, että me päätimme tarttua tässä jaksossa haasteeseen nimeltä Big Five. Ja ei ole ihan hirveän paljon tarvinnut tietosuoja- tai data-asiaa ja siihen liittyvää keskustelua seurata, kun on tähän kuuluisaan Big Five-termistöön tai käsitepariin törmännyt. Ja tämän jakson haaste on katsoa tietosuojalasien eli henkilötietolasien läpi tätä kyseistä sääntelyehdotuskokonaisuutta tai sääntelykokonaisuutta, miten sitä halutaankaan nyt kutsua. Ja Sebastian on täällä tänään sitä varten, että hän kun on henkilö, joka saa päivätyökseen seurata tätä sääntelyä aamusta iltaan ja hän osaa tämän aiheen etuja takaperin, niin olemme antaneet Sebastianille tehtäväksi etukäteen miettiä, että mitä tämä Big Five tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Olisiko se tuomassa jotain uutta? Ja ennen muuta se fokus on tänään siinä, että mitä tietosuoja ihmisen tarvitsee Big Fiveista tietää. Ja ennen kuin nyt upotaan aiheeseen, niin mekaanisesti luettelen tähän vielä ne 5 säädöstä, jota tämä Big Five nyt siis on syönyt. Ja niistä varmasti tunnetuin on ehkä AI Act tai Data Act, mutta sieltä löytyy myös Digital Services Act, Digital Markets Act ja Data Governance Act. Menikö Sebastian oikein?
Kyllä ne meni oikein hyvin.
No mites nyt, jotta tämä aiherajaus pysyy jotenkin kohtuullisena, niin jos me otetaan nyt arvioinnin kohteeksi erityisesti henkilötiedot, niin mitkä näistä 5 on sun mielestä henkilötietojen käsittelyn kannalta relevanteimmat, eli mihin haluat erityisesti keskittyä tänään?
No joo, tosiaan tietyssä mielessä voisi sanoa, että kaikki on merkityksellisiä henkilötietojen kannalta, mutta toki toiset enemmän kuin toiset. Ja varmasti nämä Data Act ja Artificial Intelligence Act, jotka on tosiaan vielä tuolla lainsäädäntöprosessissa, niin ne mä katsoisin niin kuin ehkä hiukan merkityksellisemmiksi niin kuin henkilötietojen kannalta. Mutta toki niin kuin sitä, kun tätä datasääntelyä rakennetaan täällä Euroopan unionissa paljolti sen jo voimassa olevan tietosuojasääntelyn tietyllä tavalla sen päälle, niin yhteensovittamisen näkökulmasta niin täytyy tietysti ottaa niiden kaikkien osalta tämä henkilötiedot niin kuin huomioon.
Ja kerro vielä tähän kärkeen kuulijoille se, että jos joku haluaa ymmärtää, että mikä se on se motiivi ja syy, että täällä on tällä hetkellä pöydällä asian nimeltä Big Five, niin tässä taustallahan on tämä Euroopan unionin datastrategia. Pystytkö lyhyesti muutamalla sanalla kertomaan siitä ja ehkä tuomaan esille myös sitä, että mitä muuta sääntelyä se pitää tai kytkee itseensä kuin tämän pelkän Big Fivein?
Joo, tosiaan eli EU:n datastrategia on tämän nykyisen tällä hetkellä olevan komission tämmöinen strategia, jolla halutaan saada niin kuin Euroopan unionissa markkinoilla tämä niin kuin data laajasti niin kuin hyötykäyttöön ja luoda tällaiset niin kuin EU:n sisäiset datamarkkinat ja myös sitten tehdä mahdollisuuksia näille kaupallisille toimijoille, mutta myös sitten toki julkinen sektori huomioon ottaen niin mahdollisuudet käyttää dataa mahdollisimman laajasti hyödyksi.
Ja mitä muita säännöksiä tässä olikaan mukana kuin Big Five? Eikö siellä muistaakseni tietoturvaliitännäistä sääntelyä kanssa odotettavissa? Ja
kyllä. Eli tosiaan toki tälleen pankkimiehenä heti ensimmäisenä tulee mieleen tämä DORA-asetus, joka saatettiin voimaan tässä heti vuoden 2023 alussa. Tosiaan voimaan se paljolti määrittää niin kuin finanssisektorin tätä kyberresilienssiä eli häiriönsietokykyä, mutta sitten samanaikaisesti saatettiin voimaan myös tämä NIS2-direktiivi, jonka implementointi sitten alkaa varmasti pian myös jäsenmaissa, joka on sitten puhtaasti tätä niin kuin kyberturvaan liittyvää sääntelyä sitten. Meillähän on sitten tosiaan kyllä lisäksi sitten tulossa paljon myös tätä sektorikohtaista sääntelyä muun muassa terveydenhuoltoalalle ja finanssisektorille ja energia-alalle ja teollisuuteen ja näin poispäin. Että se on sitten semmoinen tosiaan tämmöinen vähän niin kuin loppupeli tälle datastrategialle, että mitä pitää sitten jäädä vielä seuraamaan. Ja tähän sitten päälle rakentuu vielä lukuisia satoja tuhansia sivuja tätä EU-viranomaisten ohjeita ja määräyksiä ja erilaisia standardeja.
Kuulostaa hirveän tutulta tästä GDPR-maailmasta, että ensin saadaan joku asetus voimaan ja se on X sivua pitkä, mutta sitten hetken kuluttua se on generoinut ympärilleen X 10 sivua erilaista ohjeistusta ynnä muuta materiaalia, jonka statusta, velvoittavuutta, et cetera sitten kovasti mietitään.
Kyllä siis varmasti meidän kuulijoille niin sanotusti tuttuja aiheita, mutta en malta olla kysymättä, että nyt kun luettelit kaikki nämä erinäiset säännökset, mitä EU meille suuressa viisaudessaan antaa, ja meillä on ollut aikaisemmissakin jaksoissa nyt sitten ainakin viime kerralla puhetta tästä Anu Bradfordin kirjasta Brussels Effect, jossa kuvataan tätä EUn lainsäädäntömahtia ja sitä, että millä tavalla näitä EUn arvoja sitten saadaan myöskin EUn ulkopuolelle tämmöisillä keinoilla, niin en malta olla kysymättä sitä, että mikä on sinun henkilökohtainen suhtautuminen tähän Brussels-efektiin ja tähän, että lainsäädännöllä pyritään saavuttamaan EUn tavoitteita. Onko se sun mielestä nyt onnistunut hanke?
No, kieltämättä henkilökohtainen näkemykseni on se, että tämä planeettahan on ylipäänsä niin kuin jaettu aika lailla kolmeen osaan tällä hetkellä, että meillä on niin kuin muun muassa Yhdysvallat, joka on niin kuin tämmöinen niin kuin huipputeknologian kärkimaita. Siellä varsinkin näillä isoilla yhtiöillä niin on käytettävissään ja kehityksessä hyvin paljon tämmöistä niin kuin huipputeknologiaa. Sitten meillä taas on Aasia, jossa on niin kuin tämmöisiä talouden isoja toimijoita, niin kuin vaikkapa Kiina, jossa sitten on just, siellä on niin kuin pääomaa ja niin kuin rahaa. Ja sitten meillä on tietysti tämä kolmas osa, eli Eurooppa, ja se mitä täällä sitten on, niin on tämä sääntely. Ja se on niin kuin jäänyt meidän osaksemme. Toki Brussels Effect, niin tunnistan sen kyllä. Ja ehkä varmaan tässä niin kuin Big Five-kokonaisuudessa, niin toi Artificial Intelligence Act on se, missä tämä näkyy niin kuin kaikkein selvimmin. Koska se, missä nyt niin kuin EU on jo edennyt niin kuin tässä lainsäädäntöprosessissa hyvää matkaa, niin tämmöisiä samanlaisia aloitteita tekoälyteknologioiden sääntelylle, niin on kyllä niin kuin ilmestynyt myös muissa maissa, niin kuin esimerkiksi vaikkapa Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja muun muassa Singaporessa. Että kyllä niin kuin muuallakin maailmassa tätä samaa niin kuin tematiikkaa käsitellään, mutta siellä ollaan ehkä vielä vähän tämmöisellä niin kuin odottavalla kannalla. Halutaan nähdä varmaan juuri se, että miten tämä EU niin kuin sääntely niin kuin etenee ja sitten ehkä siitä pystyy muut maat ottaa niin kuin, myöskin niin kuin oppia.
Lähdetäänpä pikkusen pureskelemaan nyt Big Fivea ja tuossa edellä todettiin, että henkilötietojen käsittelyn kannalta se AI Act ja Data Act on ne kaikkein relevanteimmat. Ja nehän on vielä edelleen säädösprosessissa, että nähtäväksi jää, mikä niiden lopullinen sisältö on, mutta mennään nyt tässä kohtaa sillä sisältöehdotuksella, minkä niiden, tai mitä niissä tiedetään olevan, niin miten sä tiivistäsit näiden kahden osalta sitä, että mikä se henkilötietojen käsittelyn pihvi siinä on? Mitä uutta olisi tulossa tai mikä olisi muuttumassa?
Joo. Tässä Big Five-kokonaisuudessaan tavallaan, kun mietitään sitä niin kuin datan määritelmää, niin sehän on hyvin niin kuin laaja. Eli se sisältäisi tavallaan toimenpiteet, tosiseikat ja tiedot, niiden kosteet, oli ne sitten missä tahansa oikeastaan formaatissa, eli kuvaa tai ääntä tai audiovisuaalista tai jotain muuta. Ja se datan määritelmä paalutettiin jo siinä datan hallinta-asetuksessa pitkälti. Nyt muun muassa tämä Data Act, niin sen osalta halutaan luultavasti noudattaa tätä täysin samaa määritelmää. Nyt kun se määritelmä on niin laaja, niin se tavallaan sisältää, niin kuin nämä lainsäädäntötekstitkin erottelee, että on niin kuin henkilötietoja sisältävää dataa ja sitten on tavallaan muuta kuin henkilötietoja sisältävää dataa. Koska se data voi olla se sellaista, että se sisältää henkilötietoja, niin tästä syystä tämä niin kuin henkilötietojen tavallaan niin kuin kohtelu ja tietosuoja, niin täytyy kyllä niiden niin kuin yhteydessä ottaa tosiaan huomioon.
No, koskeeko nämä sekä yksityistä että julkista sektoria, että kun tätä Big Five-keskustelua seuraa, niin voiko minkään sektorin, julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin edustaja ajatella, että tämä ei koske meitä, että miten se rajaus oli tässä suhteessa?
Joo, eli näähän tosiaan nämä Big Five-säädöskokonaisuudet, niin ne koskee sinänsä kyllä niin kuin yksityistä ja julkista sektoria, mutta toiset sitten koskee niin kuin tavallaan ehkä yksityistä sektoria niin kuin enemmän. Ja sanoisin, että se datan hallintasäädös on se, mikä on niin kuin tehty nimenomaan julkista sektoria silmällä pitää, mutta näissä muissa sitten taas yksityinen sektori on kyllä niin kuin se johon se niin kuin ehkä kovemmin osuu. Tietysti siellä tekoälysäädöksen niin kuin näissä ehdotuksissa on ollut paljon esimerkiksi kiellettyjä ja rajoitettuja niin kuin käyttötarkoituksia, jotka voisivat olla vaikkapa jotain niin kuin tämmöistä lainvalvontaa, mikä tietysti sitten yleensä viittaa poliisiin tai tämmöiseen sisäiseen turvallisuuteen. Mutta toki sitten niin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin sitä ei ole tarkoitus soveltaa. Että se on aina vähän tämmöistä niin kuin tietyssä mielessä tapauskohtaista, että milloin se soveltuu nyt esimerkiksi julkiseen sektoria, milloin taas ei. Mikä tulee taas tähän datasäädökseen, niin toki siinähän se perusidea on se, että näistä niin kuin laitteista, tämmöistä niin kuin Internet of Things-laitteista saataisiin se niin kuin data mahdollisimman kätevästi niin kuin hyödynnettyä ja niin kuin jaettua. Eli puhutaan tämmöistä data by design -periaatteesta, niin se varmasti koskee enimmäkseen yksityistä sektoria, koska ne on niin kuin nämä laitevalmistajat ja sitten taas toisaalta niin kuin ne semmoiset yhtiöt, jotka pystyisivät hyödyntämään sitä dataa niin siinä niin kuin skoopissa ja valokeilassa.
Eli kun tietosuoja-ihmiset tietää tämän privacy by design -periaatteen, eli sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, niin nyt tässä uudessa sääntelyssä on siis data by design kopioitu tämä idea sinne vai?
Joo, kyllä. Tavallaan laitteet pitää suunnitella ja tuottaa sillä tavalla, että se data on niistä mahdollisimman helposti ja kätevästi saatavissa muun muassa sen laitteen käyttäjälle, olisi sitten luonnollinen tai oikeushenkilö. Ja sitten taas toisaalta, että niin kuin muun muassa jos miettii kuluttajan näkökulmasta, niin hän saa sitten niin kuin häntä itseään koskevan tai hänen laitteestaan sen datan itselleen itselleen tosiaan. Ja sitten taas, jos hän haluaa vaikka, että sitä dataa siirretään tältä datan haltijayritykseltä tämmöiselle datan vastaanottajayritykselle, niin hänen suostumuksen pohjalta se sitten on mahdollista tehdä suoraan siitä niin kuin, sen laitteen, niin kuin, että se on suunniteltu laite sillä tavalla.
Mun mielestä tämä design-näkökulma on sellainen, mistä varmasti nyt kuulijat saa helposti kiinni, että tosiaan tämä tietosuoja-asetuksen jo nykyisellään säätämä velvoite suunnitella henkilötietojen käsittely etukäteen ja varmistaa siinä yhteydessä tiettyjä asioita, niin nyt jos on tällaisen IoT-laitevalmistajan palveluksessa töissä tai jotenkin siinä liepeillä, niin silloinhan se varmasti prosessi mielessä tarkoittaisi tähän uuteen sääntelyyn valmistautuminen sitä, että samankaltainen prosessi, mitä on nykyään tehty niin kuin etukäteiskatselmointina pelkkään henkilötietoon liittyen, niin pitäisi niin kuin tehdä näiden IoT-laitteiden tuottamaan dataan liittyen yleisesti. Eli silloin tavallaan se tietosuojaprosessi, privacy by design, voitaisiin ikään kuin skaalata koskemaan laajemmin näiden laitteiden tuottamaa dataa. Onko nyt yhtään päätelty oikein?
No siis tietyssä mielessä joo. Tosiaan täytyy vaan muistaa tässä, että se data on nyt määritelty todella laajasti. Että sehän ei ole pelkkää mitään tämmöistä tapahtumaa ja transaktiodataa, vaan myöskin ihan esimerkiksi niin kuin ympäristön havainnointiin liittyvää dataa. Voidaan vaikka miettiä, että robottipölynimureita tai vastaavia, jotka havainnoi niin kuin sitä ympäristöä tai jotain muita laitteita. Sitten tietysti tämä, kun data on määritelty kerta niin laajasti, niin siinä kuitenkin on se puoli, että pitää niinku muistaa, että tämä datasäädös, niin se on tarkoitettu koskemaan niinku raakadataa ja ehkä mahdollisesti myös tätä niinku metadataa, mutta ei sitten mitään niinku jalostettua dataa kuitenkaan.
Niin tämä oli mullekin vähän ehkä yllätys, että siinä on tehty niinku aika tiukka raja siinä, että se jalostettu data on eräällä lailla ulkona siitä. Ja onko siinä niinku tavoitteena se, että nimenomaan pystyttäisiin suojaamaan näitä liikesalaisuuksia sitten, että sitä investointia suojataan, mitä sen sillä datalla on tehty, ja sitten se raakadata olisi niin sanotusti yleistä riistaa.
Mä uskon, että tämä on varmasti yksi näistä niin kuin syistä, ja toinen on luultavasti se, että halutaan myös niin kuin kannustaa tietyssä mielessä siihen, että panostetaan siihen dataan, että siihen investoidaan, että sen datan laatu pidetään hyvänä ja että niin kuin, tätä niin kuin, tavallaan innovaatiotoimintaa ja tämmöistä kehitystä tapahtuu, ettei tämä sitten johtaisi siihen, että yhtiöt päättääkin, että no jos kerta kaikki data pitää avata, niin lopetetaan sitten sen kerääminen.
Toi datan laatuhan on ollut aktiivisesti esillä kaikissa tekoälyliitännäisissä asioissa jo varmasti aikana ennen kuin tätäkään säädöspakettia saatiin. Ja tietosuojamaailmassahan se tiedon laatu, tiedon virheettömyyden ja ajantasaisuuden vaatimukset on ollut voimassa vuosikymmeniä, mutta varmasti se tässä entisestään korostuu. Mitä jos sä ajattelet sitä AI-actia, niin siinä kun on se riskiperusteinen lähestyminen ja se, että jos aikoo jotain tekoälysovellusta käyttää tai sellaista lähteä rakentelemaan, niin pitää ymmärtää, että mihin ikään kuin niistä neljästä riskiluokasta se oma tuotos olisi sijoittautumassa sitten ja sitten mitoittaa ne toimenpiteet sen mukaisesti. Myös tämä riskiperusteinen ajatteluhan on GDPR:ssä jo olemassa ja sinänsä tämän tietosuoja-alan ihmisille tuttua. Mutta mitä sä ajattelet tästä riskiperusteisuudesta ja sääntelystä, joka lähtee ottamaan kantaa riskiin? Onko se sun mielestä niin kuin aikasidonnaista, että jos tässä ajan hetkessä joku on riskialtista tai voidaan pitää riskialttiina, niin kestääkö se ehkä aikaa, että onko kehitys kehittynyt, että onko tässä riski, että sitten kun tämä sääntely saadaan sovellettavaksi ja siirtymäajat on menneet, niin onko se jo valmiiksi vanhentunutta siinä vaiheessa?
Joo, toihan on tuommoinen niinku pointti, mikä tavallaan tulee vastaan aina, kun jotain teknologiaa koskevaa lainsäädäntöä tehdään. Et joutuu aina vähän pelkäämään, että et onko se sitten niinku valmistuessaan jo täysin vanhentunutta. Riskiperusteisuuteen kyllä itse suhtaudun niinku, hyvinkin niinku myönteisesti. Eli se itsessään on niinku hyvä idea. Se, mikä ehkä tässä niinku tekoälyasetuksessa sitten tulisi tuottamaan tämmöistä niin kuin, tavallaan kitkaa ehkä tämän niin kuin oikeusvarmuuden periaatteen kanssa, on sitten se, että mikäli EU:lle, tälle EU-komissiolle sitten annetaan tämä tämmöinen niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin yksipuolinen valta muuttaa sitten näitä tekoälyasetuksen liitteitä, joissa sitten paljolti määritellään esimerkiksi, että mikä kuuluu tähän niin kuin korkean riskin kategoriaan, niin siinä on, se on ehkä niin kuin yrityksille siitä ikävä, että jos päätetään investoida tämmöiseen tekoälyteknologiaan, joka sen niin kuin investointipäätöksen aikaan määritellään, niin kuin, että se ei ole korkeata riskiä, vaan se on siellä matalamman niin kuin riskin kategorioissa, niin jos se sitten siinä tavallaan projektin aikana pääseekin muuttumaan tämä asiantila komission tämmöisellä jollain alemmanasteisella asetuksella, niin se on ehkä se ainoa niin kuin tämmöinen riski, minkä mä näen siinä itse riskiperusteisessa kehikossa.
Toisaalta tuon asian sisällyttäminen liitteisiin niin tuo tästä aiheesta varmasti sellaisen, jota täytyy jatkuvasti seurata edes jollain niin kuin huolellisuuden tasolla. Vai näetkö sä, että nämä asiat ei ole siinä mielessä valmiit, että tällainen niin kuin jatkuva seuranta ohjeiden, tulkintojen ynnä muiden suhteen niin varmasti tulee leimaamaan tätä aluetta?
Joo, ja ihan kaikissa näissä Big Five-sääntelykokonaisuuksissa niin joutuu jäämään seuraamaan kaikkia viranomaisen niin kuin ohjeita ja näitä standardeja ja erinäisiä guidelineja ja tosiaan tämmöistä, että mikä siellä sitten muuttuu. Että kyllä joo, tämä vaatii kyllä niin kuin semmoisen niin kuin seurannan sitten yhtiöltä, joka päättää niin kuin ryhtyä näiden niin kuin soveltamisalaan kuuluvien asioiden tuottamiseen.
Mites nyt, kun juuri ennen vuodenvaihdetta tuli ChatGPT ja moni kuvasi sitä, että tässä on menty suuri harppaus tekoälyasioissa eteenpäin ja mainitsit tuosta niin kuin vanhentumisesta ja siitä, että lainsäädäntö jää jälkeen, niin onko nyt tullut semmoista viestiä tuolta lainsäädäntöpuolelta että, tai lainsäädännön seurannan puolelta, että koko AI Act olisi jäämässä nyt jälkeen tämän kaiken ChatGPT-hullutuksen jälkeen?
No, en ole tämmöistä viestiä niin kuin mistään spotannut. Että ainoa on se, että tämän niin kuin tekoälyasetuksen tässä lainsäädäntöprosessissa on esiintynyt kyllä semmoinen ajatus tämmöisestä niin kuin yleiskäyttö niin kuin AI:sta. Jolliseksi varmaan ehkä mahdollisesti tällainen niin kuin, chattibotti tai tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen tekstin tuotantoon liittyvä tekoälyjärjestelmä voitaisiin niin kuin luokitella. Mutta se jää nyt nähtäväksi, että otetaanko tämmöistä yleiskäyttö AI niin kuin määritelmää ylipäänsä sitten sinne asetukseen.
Mutta siis voi olla mahdollista, että näemme vielä jonkun uuden artiklan, mikä on sitten aiheutunut tästä ihan viimeaikaisesta kehityksestä.
Joo, tai ainakin semmoinen, joka on siihen liitännäinen. Joo.
Miten tuosta ohjeistuksesta ja oikeuskäytännöstä vielä, jos siihen palataan, niin mehän on tässä GDPR-aikana seurattu sitä, että ensin oli aika, milloin viranomaiset eivät juurikaan ohjeistaneet siitä, mitä GDPR:n artiklat tarkoittavat. Ja näin ollen yritykset joutuivat ja muut rekisterinpitäjät yhtä lailla joutuivat tekemään sitä valmistautumista aika lailla sen ikään kuin säädösehdotus tekstin tai sitten aikanaan valmiin säädöstekstin perusteella. Eli oli viive siihen, että saatiin viranomaisohjeet. Sitten kun niitä tuli, niin niitä on osittain pidetty hämmästyttävänkin laajoina ja pitkälle menevinä. Ja nyt sitten parhaillaan eletään sitä vaihetta, että tuomioistuimista alkaa tulla ratkaisukäytäntöä aiheeseen liittyen joko sitä kautta, että viranomaisten tekemistä päätöksistä on valitettu niihin, esimerkiksi näiden hallinnollisten sakkojen osalta tai jotain muuta reittiä asia on tuomioistuimeen päätynyt. Ja GDPR täyttää tänä keväänä 5 vuotta ja jotenkin mä ajattelen, että vielä tässä nyt ainakin varmaan seuraavat 5 vuotta menee siihen, että me odotetaan sen kaltaisiakin asioita ratkaistuksi kuin, että mikä on asetuksen soveltamisala ja miten tiettyjä käsitteitä rajataan ja näin, niin kuinka tulkinnanvaraisena sä nyt pidät tätä Big Five-pakettia ja erityisesti nyt tätä AI-actia tai Data Actia sanotukseltaan, että kun sä katot sitä asiantuntijan silmin, niin näet sä sen tyhjentävänä vai niin sanoisinko ylimalkaisena, että sä tiedät, että tästä tulee vielä pitkä tarina ennen kuin tähän on selvyys saatu.
Joo, kyllä siellä on hyvin paljon niin kuin tämmöisiä laajoja monitulkintaisia termejä muun muassa, jotka niin kuin, kyllä mä näen, että tähän niin kuin tulee kyllä niin kuin kaiken muotoista tulkintaa avustavaa materiaalia sitten just niitä ohjeita ja määräyksiä ja tuomioitakin sitten jollain aikavälillä varmasti että miettii vaikka tämän datasäädöksenkin, niin kuin, että kun sehän on sopimusperusteinen järjestelmä sitten se, että miten sitä dataa niin kuin loppujen lopuksi jaetaan esimerkiksi niin kuin yritykseltä toiselle, siinä sitten just esimerkiksi tämä kompensaation määrittäminen, mikä on ainakin itselleni todella mielenkiintoinen aihe, niin sen hinnoitteleminen esimerkiksi, kun toisaalta on erittäin hyvä asia, että se olisi niin kuin markkinaehtoista, koska kuitenkin meidän tarkoitus niin kuin elää markkinataloudessa, mutta sitten kun sinne lakiin otetaan tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että pitää olla esimerkiksi kohtuullinen korvaus, niin kyllä se sitten kuitenkin loppujen lopuksi vaatii aika paljon tulkintaa, että mikä nyt on sitten sitä kohtuullista korvausta.
Miten sitten, jos mentäisiin tämmöiseen Data Act-esimerkkiin? Me ollaan puhuttu täällä aikaisemmissa jaksoissa sykemittareista ja suostumuksista ynnä muuta, niin onko siis näin, että jos minä valmistaisin sykemittareita ja myisin niitä Suomessa kuluttajille, niin olisiko se minun sykedata sitten tämän Data Actin jälkeen täysin vapaata riistaa? Pystyisinkö minä sykemittariyhtiönä myymään sitä eteenpäin?
Niin, tosiaan tämmöisiä niin kuin äly- ja aktiivisuusrannekkeita ja rannekellojahan on pidetty tosiaan tämmöisenä niin kuin tämän datasäädöksen yhtenä niin kuin tämmöisenä oppikirjaesimerkkinä näistä tuotteista, joihin sitten voidaan tarjota tämmöistä niin kuin palvelua sitten kuluttaja-asiakkaille ja ne sitten tietysti kerää käytön yhteydessä niin just dataa, jota se itse laite on niin kuin havainnoinut liittyen vaikkapa verenpaineeseen tai siihen, että miten ihminen on liikkunut tai kuinka paljon se on nukkunut tai tämmöisiä muuta vastaavia tietoja. Ja sitten voidaan tietysti siihen tarjota kaikenlaisia palveluita, niin kuin, että millä tavalla voi muokata treeniohjelmaa tai miten voi elää terveellisemmin tai näin. Niin kyllä tässä niin kuin datasäädöksessä lähdetään ihan siitä, että se on niin kuin se kuluttajan suostumus on niin kuin ihan ehdoton edellytys sille datan jakamiselle, jos sitä lähtisi niin kuin just yrityksestä toiseen siirtämään sitä dataa. Ja semmoisissa yhteyksissä tietysti sitten tulisi kyseeseen myöskin se kohtuullinen korvaus sille datan haltijayritykselle. Mutta tosiaan se pitää aina varmistaa se, että se kuluttaja, se käyttäjän suostumus on hankittu.
Mutta Data Act ei kuitenkaan niin kuin säädä sitä, että kuluttajille annettaisiin jotain korvausta siitä omasta datasta.
No ei varsinaisesti, mutta siinä on se, että tämän Data Actin mukaanhan siis kuluttaja saa itsellensä kaiken datan, mitä hänen laitteestaan on kerätty. Ja se pitää tuottaa hänelle sitten, niin kuin, tai saattaa hänelle saatavilleen niin kuin maksuttomasti.
Ja jos sykemittariyhtiö, niin sitten haluaisi ottaa nämä kaksi säännöstä haltuun niin ja sitten miettisi, että minkälaisia sovelluksia tähän kehitettäisiin sitten tähän kylkeen, niin onko se nyt niin, että heti kun tulee jonkinlaista koneoppimista tai tekoälyalgoritmeja sinne sykemittarin ohjelmistoihin tai muuta, niin sitten ollaan aika helposti sen tekoälyasetuksen piirissä?
No joo, tuossahan pitää sitten niinku tosiaan sitten ruveta heti tarkastelemaan sitä, että jos tämmöiseen niinku sitten tähän palveluun tai tähän tuotteeseen liitettäisiin tämmöisiä niinku tekoäly tavallaan komponenttia tai semmoista tekoälyjärjestelmää, niin sitten pitäisi tietysti heti ruveta niinku arvioimaan sitä, että mihin näistä neljästä tekoälyasutuksen niinku tästä riskiperusteisesta niinku kategoriasta se kuuluu, että onko se tämmöistä niinku alimman riskin kategoriaa vai sitä matalan riskin kategoriaa, korkean riskin kategoriaa vai sitten tätä kiellettyä. Ja sen mukaan se sitten pitäisi sitten katsoa, että minkälaisia velvoitteita sieltä tekoälyasetuksesta sitten tulisi sovellettavaksi.
Tuossa kun mainitsit kuluttajien suostumuksen, niin se tuo tietysti mun ajatukset jälleen kerran tietosuoja-asetukseen ja sen säätämiin velvoitteisiin suostumuksia koskien. Ne on varmasti suurelle osalle kuulijoista tuttuja. Mutta jos konkreettisesti haluaa tätä tiivistää, niin tuossa hiukan edellä keskustelussa todettiin, että tämä privacy by design -tyyppinen ajattelu, eli suunnitellaan asioita etukäteen, varmistetaan tiettyjä asioita ja tehdään vaikka vaikutusten arviointeja, määritellään soveltuvia vaatimuksia. Se on tuttua, mutta mä oon ainakin ajatellut, että tämän Big Fivein myötä niin tietosuoja ihmisen yksi sellainen keskeinen työalue tulee varmasti olemaan ne suostumusten pyytämistä edellyttävät kohdat. Eli se on varmasti tietosuoja-ihmisen tonttia tunnistaa, että jos johonkin datan jakamiseen mennään, niin mitkä kohdat vaatii sitä kuluttajan lupaa. Ja onko se nyt kuitenkin niin, että se suostumus tulisi sitten olemaan henkilötiedon ollessa kyseessä, niin GDPR-mukainen, eli vai oliko näissä missään tarkoitus säätää erikseen sen suostumuksen sisältövaatimuksista vai mennäänkö siinä sitten niin kuin yleissääntelynä olevan GDPR mukaan?
Niin kuin tässähän on nyt just tämä kysymys sitten, että olisiko tämmöinen GDPR-mukainen suostumuksen hallinta riittävä. Mutta toisaalta sitten taas siellä datasäädöksessä puhutaan niin kuin myöskin siitä datasta, mikä on muuta kuin henkilötietoja sisältävää dataa. Niin näin ollen mä kyllä niin kuin lähtisin siitä, että tässä datasäädöksessä on sitten vähän niin kuin omanlainen suostumuksen hallinta tämä systeemi.
Ja tästä päästäisiin sitten siihen lopputulemaan, että suostumuksen hallintasysteemit yleisesti ottaen esimerkiksi yrityksissä joudutaan varmaankin jotenkin tarkastelemaan, että eikö ole sellainen konkreettinen tekemistä vaativa asia miettiä se suostumuksen hallintamekanismi sitten.
Kyllä, kyllä.
Jos mä saan veikata, niin tämä tulee olemaan niitä ensimmäisiä asioita, mistä tulee ensimmäinen soveltamisohje, mitenkä datasäännöksen ja GDPR:n suostumuskäytännöt sovitetaan yhteen.
Kyllä, ja toisaalta niin kuin oikeastaan tämä yhteensovittaminen on oikeastaan se iso teema, jos miettii niin kuin tätä niin kuin tietosuojaa ja tätä Big Fivea, koska tavallaan kun EU on lähtenyt näitä niin kuin säätämään näitä uusia säädöksiä, niin se on tavallaan lähtenyt paljolti siitä, että se tietosuoja-asetus on ja pysyy. Ja nyt tätä kaikkea uutta sovelletaan vaan sen kanssa niin kuin yhdessä. Mutta kuitenkaan kovin paljon ei ole niin kuin sinne itse näihin uusiin säädöksiin sitten otettu semmoisia artikloita tai kohtia, jotka olisi kauheasti selventänyt sitä, että miten tämä yhteensovittaminen tapahtuu. Joten se on ihan totta, että tämä on niin kuin semmoinen tavallaan teema, mihin niin ihan varmasti joutuu yritykset keskittymään tässä lähitulevaisuudessa.
No, millaisella aikajänteellä tämä kaikki tänne on nyt sitten tulossa? Kertaatko vielä vaikka kunkin Big Five-säädöksen osalta, että missä vaiheessa ne nyt olikaan ja koska se on oikeasti velvoittava oikeutta.
Joo, totta kai. Eli tämä datahallinta-asetus, joka on siis jo niin kuin saatettu voimaan, niin sitähän ryhdytään soveltamaan nyt sitten tämän vuoden syksyllä. Ja sitten semmoinen, joka tulee vielä vähän aikaisemmin, niin on tämä digimarkkina-asetus, joka se saatiin saatettua voimaan tuossa viime vuoden loppupuolella ja sitä ryhdytään soveltamaan nyt toukokuussa, mutta tosiaan sen asetuksen soveltamisalahan on aika rajattu, niin kuin jos miettii yhtiöiden lukumäärää. Eli tosiaan kun se soveltuu vaan näihin isoihin portinvartijayrityksiin, jotka on tosiaan sitten, katsotaan niin kuin liikevaihdon markkina-arvoja niiden kuukausittaisten ja vuosittaisten loppukäyttäjien määrälle, niin niitä yhtiöitä ei ole tässä maailmassa kovin montaa. Ja EU tulee siis tästä niin kuin laatimaan sitten listaakin. Niin sitä ruvetaan siis tosiaan soveltamaan toukokuussa. Ja se digipalveluasetus, niin se on sitten semmoinen, että sekin on saatettu kyllä voimaan, mutta sen soveltaminen alkaa vasta vuonna 2024. Neljä sitten. No nämä kolme on ne, jotka on siis saatettu jo voimaan, mutta sitten siellä lainsäädäntöprosessissa tosiaan on niin kuin tämä datasäädös ja tämä tekoälysäädös. Niin datasäädöksen osalta on pohdittu vähän tätä niin kuin siirtymäsäännöksen pituuttakin, mutta muuten se on edennyt kyllä se lainsäädäntöprosessi niin kuin yllättävänkin nopeasti, se mitä mä oon ylipäänsä näitä säädöksien säätämisprosessia niin kuin seurannut, niin se on ollut aika nopea, että se voi ihan hyvin tässä niin kuin tämän tai ensi vuoden aikana tulla jo valmiiksikin. Ja sitten taas se tekoälysäädös, niin se on ollut sitten ehkä vähän tämmöinen pidempi projekti, että sitä nyt on jo sieltä vähintään vuodesta 2021 asti tehty, mutta varmaan tässä tulevina vuosina sekin saadaan sitten valmiiksi. Ja näissä kahdessa viimeisessä ne siirtymäsäännökset pitää ollakin vähän pidempiä, koska ne vaatii niin mittavia toimenpiteitä joissakin yrityksissä, että se ei voi tulla ihan niin kuin yhden yön yli voimaan.
Eli sykemittarin valmistajan täytyy hieman muokata prosessejaan ja ehkä lopputuotettaakin.
Joo, kyllä nimenomaan sitä lopputuotetta, että kun pitää tavallaan suunnitella ja tuottaa semmoisia tuotteita, jotka sitten noudattaa tätä datasäädöksen vaatimuksia. Ja toki mä ymmärrän sen, että pitää sitä siirtymäsäädöstä ollakin riittävästi ja sitä implementoimisaikaa, koska tämmöisillä laitevalmistajilla, jotka näitä laitteita tekee, niin tietysti heillä pitää olla niin mahdollisuus saada tavallaan niin varastot tyhjiksi ja sitten nämä niin uudet laitteet markkinoille.
Tässä eletään kaikin puolin mielenkiintoista aikaa tietosuoja-ihmistenkin maailmassa, koska jotenkin se perustavoite, että jos näilläkin uusilla säädöksillä unioni tässä tähtää tässä siihen, että dataa saadaan enemmän hyötykäyttöön ja luodaan datamarkkinoita ja dataa tulee saataville ja sitä avataan, niin joku voisi niin kuin sanoa, että tietosuojan tavoite on joskus vähän päinvastainen, eli että dataa suojataan ja jotta sitä voidaan jollakin luovuttaa, niin tarvitaan perusteita ja hyödyntämiseen tarvitaan perusteita ja oikeutettua etuakin voi käsittelyperusteina käyttää, mutta ei kevein perustein eikä ilman huolellista analyysiä. Eli vähän tässä on tietyllä tavalla ehkä kahden tavoitteen ristiriitaa ja se tekee tämän ajan meille erittäin mielenkiintoiseksi seurata ja olla tässä mukana ymmärtävässä, että kumpaa pitää niin kuin tehdä, suojata dataa vai ikään kuin avata sitä.
Joo, totta. Mä oon tehnyt vähän saman havainnon, että nämä niin kuin vähän tuntuu, että ne, vaikka ne tarkoitusperät ei olisi täysin ristiriitaiset, ne on kuitenkin vähän semmoiset eri suuntaan vetävät, että tavallaan halutaan, niin kuin, että dataa pitää olla paljon niin kuin saatavilla ja sen pitää olla niin kuin hyvin niin kuin tämmöistä, että päästään niin kuin uudelleen käyttämään sitä ja luomaan nyt tämmöistä niin kuin eurooppalaista datataloutta ja kaikkea. Ja sitten taas toisaalta pitäisi kuitenkin niin kuin suojata sitä samaan aikaan. Toi on ihan totta. Ja toi on varmasti just se, joka tuo niin kun, näitä haasteita siihen yhteensovittamiseen ja tätä niin kun kaikkea haastetta siihen niin kun tulkintaan.
Ja jos ajatellaan tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytäntöä kautta Euroopan, niin eihän se tietysti ihan hirveän liberaalia ole ollut datan hyödyntämisen suhteen, että ehkä niitä säännöksiä on paremminkin tulkittu sillä tavoin rajoittavasti, että datan käyttö on ehkä niin kuin paremminkin kaventunut kuin ihan hirveästi laajentunut, jos se asia on viranomaisen pöydälle päätynyt. Niistä päästäänkin ehkä seuraavaan aiheeseen, mistä haluaisin sua jututtaa, nimittäin näiden tulevien säädösten valvonta. Nythän tuossa tammikuun lopulla, kun elettiin kansainvälistä tietosuojapäivää, niin muun muassa sen yhteydessä kuultiin täällä Suomessa tietosuojavaltuutetun äänen lausumana se, että tietosuojaviranomaiset haluaisivat valvoa näitä säädöksiä, eli haluaisivat saada toimivaltaa tähän aihepiiriin liittyen. Ja kuten tuossa edellä todettiin, niin näissä säädöksissä data sitten tarkoittaa paljon muutakin kuin henkilötietoa. Mitä tietoa tai spekulaatiota on siitä, että kelle tämä valvonta nyt yleisesti ottaen olisi tulossa? Voitko ainakin, tai onko tietoa edes siitä, mitkä vaihtoehdot on ollut pöydällä, että tietosuojaviranomaiset ovat tosiaan ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi, mutta onko jonossa muita?
Joo, tosiaan tietoa on vaan se, että muun muassa tässä tekoälyasetuksessa niin on paljolti näissä niin kuin tässä lainsäädäntöprosessissa esiintyneissä papereissa otettu niin kuin se niin kuin tavallaan lähestymiskulma, että se on kuitenkin kansallisen viranomaisen valvonnassa, ettei perusteta nyt niin kuin sitä valvontaa varten jotain eurooppalaista uutta viranomaista. Toki siellä sitten on näitä, tässä Big Five-kokonaisuudessa on näitä niin kuin Data Innovation Boardia ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä sinne EU-hun ollaan kuitenkin perustamassa, jotka sitten niin kuin auttaisi näitä kansallisia viranomaisia tässä tulkinnassa ja just julkaisi sitten näitä tämmöisiä ohjeita ja standardeja sun muuta. Nyt tietysti Suomessa niin tavallaan pitää tehdä se ratkaisu, että joko sitä varten perustetaan joku uusi hieno toimisto, joka on me tietysti sitten, se on niin kuin suomalaisten verorahojen käyttöä, niin se on poliittinen prosessi ja täytyy harkita, että onko semmoinen järkevää vai sijoitetaanko tämmöinen valvonta toimi sitten johonkin olemassa olevaan jonkun voimassa tai niin kuin olemassa olevan viranomaisen niin kuin yhteyteen. Varmasti tietosuojavaltuutettu voi olla siellä yhtenä niin kuin kandidaattina, mutta tietysti onhan meillä muitakin, niin kuin vaikkapa Traficom ja sitten jotain niin kuin DVV:tä ja vastaavaa, jota voi niin kuin harkita, mutta ei mulla tästä sen niin kuin parempaa tietoa, että tämä on ihan puhdasta spekulaatiota.
Tämä ei siis ollut eduskunnasta saatu tietoa.
Niin, ei ollut. Ei.
Mutta ruvetaan klousaamaan tätä keskustelua ja tässä jos lähdettiin liikkeelle Big Fiveista, niin se on toki edelleen olemassa ja vaatii varmasti yleistietämystä meiltä kaikilta, mutta mun mielestä me saatiin keskustelussa sikäli aika kivasti nyt tässä rajauksia, että voitaneen sanoa, että Digital Markets Act koskee vain niitä suurimpia toimijoita, mitä ehkä täältä Suomen maan kamaralta ei sitten ihan niin hirveästi löydy. Eli tietyllä tavalla yksi ehkä vähän putoaa tästä arkisesta kotimaisesta tietosuojaseurannasta pois. No data governance koski sitten pelkästään julkista sektoria käytännössä.
Ja lisäksi näitä tämmöisiä datan välityspalveluita, joita yes. voidaan perustaa sitten tämän niin kuin vaikkapa julkisen sektorin datan tämmöiseen kaupalliseen hyödyntämiseen.
Eli silloin data governance actia, niin sitä seuraamaan sitten näihin kahteen lukeutuvat toimijat. Ja sitten meille muille generalisteille se jättää tämän AI Actin, Data Actin ja Digital Services Actin, jossa Digital Services Actissäkin se soveltamisala oli rajattu. Tiivistä vielä, minkälaisiin niin kuin digitaalisiin palveluihin.
Joo, eli ne oli sitten vaan tämmöisiä välityspalveluita ja muun muassa verkkoalustoja vastaavia, että tiedon siirtoa ja säilyttämistä ja vastaavaa toimintaa harrastavat yhtiöt.
Onko sinulla vielä tähän loppuun jotain semmoista ohjeistusta tai evästystä suomalaisille yrityksille tämän alueen haltuun ottamiseksi?
Ehkä semmoisen puolen haluaisin vielä tuoda niin kuin esiin, varsinkin niin kuin suomalaisten yhtiöiden näkökulmasta, että mä kannustaisin kyllä niin kuin, kun ottaa huomioon, että Suomen taloushan on, niin kuin, se on rakentunut tietyllä tavalla, meillä on paljon valmistavaa teollisuutta ja näin, niin kannustaisin kyllä niin kuin toimialasta riippumatta kaikkia yhtiöitä niin kuin miettimään myöskin sitten niin kuin ihan liiketoimintastrategian näkökulmasta näitä tulevia säädöksiä, että tuoko ne niin kuin mahdollisuuksia vai uhkia ja toisaalta yrittäisi sitten niin kuin etsiä myös sieltä niitä mahdollisuuksia, koska monille tämä kuitenkin tuo sitten sen mahdollisuuden, että pystyy niistä laitteista saamaan myöskin niin kuin sen yhtiön omista laitteista sitten mahdollisesti sitä dataa niin kuin hyötykäyttöön. Ja niin kuin sen avulla voi tehostaa prosesseja, voi ymmärtää asiakkaitansa paremmin ja toisaalta sitten pystyy myöskin kehittämään uusia tuotteita mahdollisesti. Niin suomalaisten ei mun nähdäkseni kannattaisi jäädä tässä niin kuin paitsioon, vaan niin kuin ottaa enemmän semmoinen niin kuin aktiivinen, proaktiivinen niin kuin, niin rooli ja yrittää etsiä tosiaan niitä niin kuin, mahdollisuuksia näistä.
Erittäin hyvä nosto ja tässä jotenkin itsekin liikaa sokeutuu ajoittain tässä keskustelussa siihen, että hakee vaan niitä velvoitteita, mihin täytyy jonkun yhtiön tai muun toimijan kyetä vastaavaan. Ja se on aika usein se maailma tietysti, millä tietosuoja-ihminen tarkastelee, että täytyy ymmärtää uudet vaatimukset ja osata kertoa niistä sitten oman työpaikan sisällä. Mutta ikään kuin vastapainona näille vaatimuksille ja velvoitteille on tietysti aina se hyöty, mitä voi saada. Ja sehän tuo myös tietosuoja-ihmisille mahdollisuutta olla mukana niin kuin organisaation sisäisessä dialogissa miettimässä näitä asioita. Ja se, että mä oon tässä sanonut tietosuoja-ihminen, niin siitä varmaan kuka ties kohta aika ajaa sikäli ohi, että me aletaan muuttua niiksi data-ihmisiksi, koska kyllähän tämä uusi sääntely tarkoittaa myös sitä lähestymistapaa tai puhuu sen lähestymistavan puolesta, että henkilötietoa ei enää niin hirveästi välttämättä eroteta ja nosteta framille. GDPR toki nostaa edelleen framille ja vaatii ymmärtämään, missä henkilötieto on ja missä ei, mutta tämä uusi sääntely henkii enemmän sitä data-generalistimaailmaa, mistä mekin on joskus puhuttu.
Niin, että se voi tarkoittaa niin kuin suomalaisille yhtiöille bisnesmahdollisuuksia ja sitten yksilöille uramahdollisuuksia.
Erittäin hyvin sanottu. Tähän jaksoon tulee nyt hieno loppuhuipennus tästä.
Kyllä, ja ensi kerralla meillä on ehkä uudelleen brändätty ohjelmakin, eli Datamagasiini. Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos tosi paljon, Sebastian. Oli mukava jutella sun kanssa.
Kuin myös.